Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยสงสัยกันไหมครับว่าอีลอนมัสค์ทำอย่างไรถึงสามารถสร้างบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลได้ถึง5บริษัทในเวลาเดียวกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวของบุคคลหนึ่งละกันนะครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะกำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่ของนักลงทุนก็ตามในหมู่ของคนทำสตาร์ทอัพด้วยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาชื่อว่าอีลอน มัสค์ครับเพราะว่าด้วยหุ้น Tesla ที่เขาเป็น CEO ใหญ่อยู่นะครับปัจจุบันตอนเนี้ยก็คือทำจุดออทามไฮเกิน 2,500 เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดนับ performance ย้อนหลัง1ปีเนี่ยใครถือหุ้น Tesla มานะครับก็ได้กำไร10เท่านะครับหุ้น10เด้งนะครับใน1ปีนะครับมีอยู่จริงนะครับก็คือหุ้น Tesla นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยครับตัวของ Elon Musk เนี่ยครับก็เลยถูกเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสื่อต่างๆนะครับก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนก็เป็นหนุ่มฮอตอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครตามประวัติของ Elon Musk นะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นคนที่สร้าง PayPal นะครับขายให้กับ eBay นะครับแล้วเขาก็เอาเงินที่ได้จากการขาย eBay เนี่ยครับเอ้ยโทษทีครับเอาเงินที่จากการขาย PayPal นะครับไปทํา SpaceXยานอวกาศไปทำ Tesla ไปทำ Solar City ไปทำ Neuralink นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวเนี่ย Neuralink ก็คือการที่ฝังชิปลงสมองแล้วก็ใช้ชิปตัวนี้ครับสั่งการโทรศัพท์สั่งการอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินที่เป็น Hyperloop นะครับซึ่ง Elon Musk เนี่ยครับเขาก็เป็นคนๆ นึงเนี่ยครับที่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมลองไปศึกษาประวัติของเขาแล้วผมมองว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็หลักในการดำเนินชีวิตบางอย่างของเขานะครับสามารถประยุกต์มาใช้ในกับชีวิตของเราได้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันสามารถประยุกต์กับการลงทุนของเราได้ด้วยนะครับคือต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึง Elon Musk เนี่ยครับจะเขาถูกยกเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมมากๆคือเขาเมื่อก่อนที่เขาจะมีลูกรวมตอนเขาจะมีลูก5คนนะครับเขาทำงานวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100ไม่ใช่วันหนึ่งครับทำงานอาทิตย์ละนะครับ100ถึง120ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งคือ14ถึง17ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาลดลงมาเหลือสัปดาห์ละประมาณ80ชั่วโมงแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็น CEO อยู่2บริษัทก็คือ Tesla กับ SpaceX นะครับเขาก็จะแบ่งเวลาให้สัปดาห์ละ40ชั่วโมงกับ Tesla และ40ชั่วโมงกับ SpaceX นะครับซึ่งหลักการนึงที่ผมชอบมากในการบริหารจัดการเวลาของ Elon Musk นะครับแล้วผมจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทำหลักการนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้มีชื่อเรียกให้กับมันแล้วก็อาจจะไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้มันมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับหลักการหนึ่งในการบริหารเวลาของ Elon Musk นะครับที่สามารถปั้นบริษัทขนาดนี้ได้นะครับหลักการหนึ่งนะครับชื่อว่า time blocking นะครับหรือว่า time boxing นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราเปิดตำราไหนหลักการบริหารตำราประเภทไหนนะครับหลักการของ time blocking หรือว่า time boxing เนี่ยครับมันจะเป็นการที่เราจะแบ่งของเวลา24ชั่วโมงนะครับเป็นกล่องๆเป็นบล็อกๆออกไปแล้วเราก็บอกกับตัวเองกำหนดกับตัวเองเลยนะครับว่าในช่วงแต่ละช่วงของเวลาเนี่ยครับเราจะทำอะไรกับมันบ้างอย่างเช่นนะครับเอาแบบง่ายๆไม่เอ็กซ์ตรีมก่อนนะครับคืออย่างเช่นเราบอกว่าเราจะตื่น 6:30 นเพื่อมาเล่นฟิตเนสตั้งแต่ 6:45 จนถึง 8:00 นเช้าจากนั้น 8:00 นเช้าจนถึง 8:30 นอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อออกไปทำงานให้ทัน 9:00 นเช้าสมมุติว่าใครที่ทำงานใกล้บ้านนิดนึงก็อาจจะใช้ time blocking ลักษณะนี้ได้จากนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นทำงานนะครับก็ตั้งแต่ 9:00 นถึง 10:00 นเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าจะตอบอีเมลตรวจอีเมลให้เรียบร้อย 10:00 นถึงเที่ยงจะทำการประชุมให้จบภายในเที่ยงนะครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทานข้าวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงพักผ่อนเตรียมตัวทำงานสมมุตินะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทำรีพอร์ตบ่ายสองถึงบ่ายสามจัดเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามถึงบ่ายสี่โทรหาลูกค้าสมมุตินะครับการทำ time boxing หรือว่า time blocking เนี่ยครับจะเป็นการแบ่งเวลา24ชั่วโมงนะครับเป็นบล็อกๆเป็นกล่องๆไว้นะครับทีนี้ครับสิ่งที่สามารถทำให้ Elon Musk สามารถเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มี productivity ที่สูงมากได้ครับ Elon Musk ใช้หลักการ time blocking เป็นกล่องๆนะครับกล่องละ5นาทีนะครับนั้นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะทำงานได้ถึง12ทาสเลยเป็นอย่างน้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราบริหารงานหรือว่าวันไหนที่เรามี productivity มากๆครับวันนั้นเนี่ยครับจะเป็นวันที่เรามีสิ่งที่เรียกว่า to-do list เยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่มี to do list เยอะๆยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับเรามักจะบริหารจัดการแล้วก็ทำมันให้ได้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย ผมก็ใช้หลักการเรื่องของ time blocking อยู่เหมือนกันว่าเรากำหนดแล้วครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรซึ่งเวลาที่เรากำหนดแล้วว่าเนี่ยครับว่าสมมติว่ากำลังจะประชุมเนี่ยผมบอกแล้วว่าประชุมเนี่ยต้องจบภายใน30นาทีผมจะกำหนดกับตัวเองกำหนดกับทีมงานเลยนะครับว่าประชุมเนี่ยขอแค่30นาทีพอเลยเดี๋ยวเวลาที่เหลือผมจะไปทำอย่างอื่นมันเป็นการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า deadline ให้กับตัวเราให้กับทีมงานให้กับงานที่เรากำลังจะทำนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราลองสำรวจตัวเองนะครับสิ่งนึงที่เราจะเจอเลยครับก็คืออะไรก็ตามที่ไม่มีเดดไลน์นะครับมันมักจะถูกยกไปทำหลังสุดนะครับแต่อะไรที่เดดไลน์มันใกล้เข้ามานะครับเรามักจะทำงานนั้นทันทีและเรามักจะทำงานนั้นให้เสร็จได้อย่างน่าประหลาดใจนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดในชีวิตของคนทำงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าคือเดดไลน์เนี่ยแหละครับว่ามันจะช่วยเป็นตัวผลักดันตัวเราผลักดันงานเราให้ออกมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ก็คือตัวเดดไลน์นะครับการแบ่งไทม์บล็อกกิ้งหรือว่าไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยครับออกเป็นกล่องๆเป็นระยะเวลาที่เราอย่างชัดเจนนะครับมันจะช่วยทำให้เรานะครับสามารถขีดเดดไลน์ให้กับงานแล้วเราจะสามารถทำงานต่างๆให้เสร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราขีดไทม์บ็อกกิ้งไว้ครับไว้ประมาณสัก30นาทีนะครับแล้วเราไม่สามารถทำงานดังกล่าวให้เสร็จได้เนี่ยเราก็จะพัฒนากระบวนการการทำงานกระบวนการจัดการอะไรบางอย่างนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นและใช้เวลาลดลงนะครับซึ่งหลักการของการทำ time blocking นะครับก็คือเราควรจะต้องทำไว้ล่วงหน้าเลยนะครับในแต่อย่างน้อยก็คือวันต่อวันว่าในวันพรุ่งนี้ครับเรามีทาสงานอะไรที่เราจะต้องทำบ้างแล้วเราขีดเวลาครับให้กับงานนั้นๆทาสงานนั้นๆว่าเราจะทำงานเนี่ยให้เสร็จภายใน10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงนะครับมันต้องคลิกขีดลงไปเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะได้เอาเวลานะครับใน1วันเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็หลักการในการทำบล็อกกิ้งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับว่าเราตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วว่าเราจะทำมันเนี่ย30นาทีอย่าโกหกตัวเองอย่าหลอกตัวเองอย่ามีข้ออ้างครับว่าเวลาเฮ้ยเราทำไม่ได้เพราะเหตุผล1 2 3 4แล้วเราก็ปล่อยเวลามันไหลไปแล้วก็ไปเลื่อนไทม์ไลน์งานทั้งหมดนะครับต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมว่าสำคัญมากๆที่ผมเจอมาครับก็คือเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยครับว่าช่วงเวลาไหนนะครับที่เราสามารถเขาเรียกว่ามีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับบางคนก็คืออย่างเช่นตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเพื่อนบางคนนะครับจะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนมากๆตอนเช้านี่คืออ่านหนังสือไม่ได้ไม่เข้าหัวไม่มีสมาธิเลยนะครับแต่พอตกดึกเมื่อไหร่นะครับหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จปุ๊บเล่นนั่นกันนี่นี่หน่อยตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึงตีสองตีสามสำหรับบางคนนะครับคือช่วงโกลเด้นไทม์สำหรับการอ่านหนังสือของเขาเลยนะครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมอ่านหนังสือดึกไม่ได้ผมชอบที่จะนอนเร็วแล้วก็ตื่นมาอ่านตอนเช้ามากกว่ามันมีสมาธิมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางงานชนิดไหนไว้ช่วงเช้าวางงานชนิดไหนไว้ช่วงบ่ายนะครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ครับว่าเราจะถนัดหรือว่าเราชอบที่จะทำงานในส่วนไหนเนี่ยช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแต่ละคนมีโกลเด้นไทม์ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ไทม์บ็อกกิ้งไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญคือมันยืดหยุ่นนะครับจริงๆแล้วให้ซื่อสัตย์กับตัวเองให้เข้าใจตัวเองก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการยืดหยุ่นอะไรต่างๆไปเนี่ยครับเราอาจจะปรับบล็อกบางอันขยายมากขึ้นนะครับปรับบล็อกบางอันนะครับแคบลงนะครับอันนี้ครับสำคัญมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะกำหนดเวลาผิดบางอันมันจะมีเหตุอุบัติเหตุเข้ามาที่เราอาจจะทำงานอยู่แล้วลูกค้าสำคัญโทรเข้ามาทำให้เราต้องวางงานอีกอันนึงแล้วไปทำงานเออร์เจนต์อีกอันนึงก่อนนะครับอันนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ต้องมีเหตุผลที่เขาเรียกว่าหนักแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยที่ผมชอบมากเลยก็คือการแจ้งและบอกให้คนอื่นรับรู้ครับว่าช่วงเวลานี้เราจะทำอะไรเราติดงานอะไรอยู่นะครับจะได้ไม่มีคนมาขัดจังหวะเราไม่มีคนเข้ามาดิสรัปเราเวลาเรากำลังแบบได้ฟิลเลยเคยไหมครับที่เวลาอ่านหนังสือหรือว่ากำลังทำอะไรแล้วมันมีสมาธิมากๆครับแล้วพอเวลามีคนมาขัดปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยนะครับอันเนี้ยมาเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เครื่องมันกำลังร้อนนะครับมันจะต้องแบบเก็บความร้อนตรงนั้นเก็บความคูลตรงนั้นนะครับแล้วนำมาทำให้มันเกิด productivity สูงที่สุดได้นะครับซึ่งหลักการพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าสำหรับน้องๆที่ผมพูดถึงน้องๆแล้วกันนะครับคือเรื่องนี้ผมนึกขึ้นได้ตอนที่ผมคุยกับน้องคนหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคือเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยครับไม่ค่อยมีเวลาอยากศึกษาเรื่องของการลงทุนมากแต่ว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับผมก็แนะนำหลักการเรื่องของ time boxing ไว้เนี่ยแหละครับคือผมเข้าใจนะครับว่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ด้านการลงทุนมากๆเนี่ยจริงๆเวลาเราศึกษาอะไรใหม่ๆเนี่ยครับไม่ได้แค่เรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มีสิ่งที่จะต้องเข้าใจอะครับค่อนข้างเยอะมันเป็นเหมือนกับเวลาเราจะต่อจิ๊กซอ จิ๊กซอขนาด 1,000 ชิ้นนะครับกว่าเราจะได้แบบแมชคู่แรกนะครับมันใช้เวลาแต่ว่าพอหลังจากที่เราสามารถต่อไปได้สักครึ่งทางนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะเป็นแผ่นๆอยู่หลายๆอันแยกกันนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามหาจิ๊กซอมาต่อเชื่อมเนี่ยมันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับจิ๊กซอมันเป็นเกมอย่างนึงที่เวลาเราต่อครับมันจะใช้เวลาเยอะตอนช่วงแรกและมันจะเสร็จเร็วตอนช่วงหลังเวลายิ่งเหลือแบบไม่เกิน10ตัวเนี่ยจะยิ่งไวถูกมั้ยครับเวลาผมเรียนรู้สิ่งใหม่ต่างๆนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นหลักการเดียวกันก็คือช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ซัฟเฟอร์ครับทรมานใช้พลังงานเยอะใช้ความเข้าใจเยอะนะครับแต่ผลงานออกมาน้อยแต่ว่ามันเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์เนี่ยแหละครับว่าเราจะต้องค่อยๆเก็บประสบการณ์เก็บทุกอย่างเก็บไปปุ๊บพอถึงจุดนึงมันจะเร็วขึ้นของมันเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาสมมติว่าเวลามีงบการเงินออกมาตัวนึงเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะใช้เวลาอ่านประมาณแบบชั่วโมงถึง2ชั่วโมงต่อ1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่แบบติดตามงบตัวนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะอ่านงบตัวนั้นประมาณแค่5ถึง10นาทีเองถ้ามันไม่ได้มีตัวเลขอะไรผิดแปลกมากนะครับ5ถึง10นาทีก็จบงบ1บริษัทแล้วนะครับซึ่งมันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะครับกว่าจะทำได้เร็วลักษณะนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าสำหรับใครที่บ่นรู้สึกว่าไม่มีเวลานะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยนี่ยุคนี้แล้วกันนะครับใช้คำว่ายุคนี้เนี่ยมันมีแหล่งเครื่องมือแหล่งการเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะครับได้ค่อนข้างแบบมหาศาลมากๆอย่างเช่นนะครับเราเดินทางตอนเช้าถูกไหมครับอย่างเช่นเรารู้ว่าเราต้องเดินทางขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าก่อนจะถึงบริษัทเนี่ยที่ทำงานเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับอาจจะเปิดพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเปิด Money Buffalo Podcast ฟังอย่างเงี้ยครับสมมุตินะครับหรือว่าฟังพอดแคสต์อื่นที่มันช่วยพัฒนาตัวเราเองได้ครับระหว่างทางเนี่ยปกติแล้วพอดแคสต์อันนึงเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก10 20 15 20นาทีไม่เกินนี้ตีซะว่าถ้าเกิดเราฟังพอดแคสต์ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตอนเช้าเนี่ยเราฟังได้สัก3ตอนตอนเย็นได้3ตอนเราได้6ตอนนะครับเราได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ6ตอนไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้ครับที่เราสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือว่าที่ผมจะนำเสนอก็คือลองเอาหลักการ time blocking นะครับเข้าไปใช้ดูว่าในช่วงที่เราอาจจะไม่ได้ทำอย่างเช่นบางคนออกเล่นฟิตเนสตอนเช้านะครับใส่หูฟังเมื่อก่อนฟังเพลงนะครับอาจจะลองเปลี่ยนจากเพลงเนี่ยผมทำประจำเลยครับออกไปวิ่งตอนเช้า1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อก่อนฟังเพลงดูหนังนะครับผมก็เปลี่ยนกลายเป็นฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube ต่างๆนะครับหาความรู้อัปเดตความรู้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านมีช่อง Money Buffalo มีอีกหลายๆช่องเลยครับที่นำเสนอความรู้เรื่องของการเงินเนี่ยครับมาในรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องแบบเวลางบออกก็มีหลายๆช่องหลายๆบลจ.นะครับที่ออกมาทำสรุปเป็นไลฟ์เป็นอะไรออกมาให้เราฟังครับแค่ฟังเหมือนหนังสือเสียงไม่ต้องใช้ตาอ่านนะครับมืออาจจะทำอย่างอื่นอยู่อาจจะเดินทางอยู่แต่หูเนี่ยครับสามารถฟังได้ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยมากๆเลยครับมันสามารถอัปเดตความรู้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็สามารถแบบตามทันนะครับมันเรียนรู้ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะฝากไว้นะครับหลังจากที่เราวางทางบล็อกกิ้งนะครับวางช่องทางเราสามารถเรียนรู้ได้แล้วนะครับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมตรงไหนใส่ความรู้ตรงไหนเพิ่มเติมขึ้นไปได้ครับพอเราเรียนรู้ถึงระดับนึงนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่ผมเน้นย้ำเสมอก็คือเรื่องของการลงมือทำนะครับการลงมือทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากความรู้ทั้งหมดที่เราอ่านนะครับออกมาเป็นทักษะบวกประสบการณ์นะครับใครที่มีความรู้มากๆนะครับผมกล้าฟันธงเลยครับมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยลงทุนเลยเนี่ยลงทุนเนี่ยช่วงแรกๆก็คือแจกเงินให้กับตลาดหุ้นแน่นอนครับเพราะว่าเวลาลงทุนจริงเนี่ยมันมีหลายเรื่องมันต้องใช้ประสบการณ์มันต้องมีเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนที่เวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยครับผมบอกเลยว่าถ้าสำหรับมือใหม่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าใจสั่นถ้าเกิดเราลงทุนแล้วเราไม่ได้มีราคาในใจว่าจะซื้อเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นหุ้นตัวนี้ยังน่าถืออยู่ไหมถ้าเรายังตอบไม่ได้นะครับผมว่าเนี่ยไอ้พวกเรื่องพวกนี้เนี่ยครับมันจะสอนเราเองว่าเฮ้ยการลงทุนไม้นี้ลงไปเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเป็นโพซิชันที่เราไม่ได้เปรียบอะครับมันก็อาจจะทำให้เราขาดทุนได้นะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนำว่ามีความรู้แล้วนะครับอย่าลืมไปลงมือทำด้วยนะครับเวลาเราลงมือทำอะครับเราจะคิดน้อยลงแล้วเราจะเก็บไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้างานนะครับมาเป็นประสบการณ์แล้วก็บันทึกการลงทุนของเราไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยลงทุนแบบเนี้ยกำไรเฮ้ยลงทุนแบบเนี้ยขาดทุนแล้วอย่าทำอีกอะไรกำไรให้ทำซ้ำนะครับถ้ายังลงทุนและกำไรอยู่เรามาถูกทางแล้วครับแต่ถ้าลงทุนและขาดทุนนะครับต้องถามตัวเองเลยครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับหลักการลงทุนที่สำคัญที่สุดนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีสูตรการเงินที่มันแบบแปลกประหลาดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีวิธีการลงทุนที่มันแบบเฉียบขาดอะไรมากมายครับหลักการง่ายๆเลยครับว่าถ้าวิธีการลงทุนนั้นนะครับ มันสามารถลงทุนแล้วเราได้กำไรอย่างต่อเนื่องและมีเหตุมีผลที่มาของกำไรนะครับแปลว่าเรามาถูกทางแต่ถ้าขาดทุนนะครับให้กลับไปทำการบ้านมาใหม่นะครับแล้วจากนั้นก็กลับมาลงทุนอีกครั้งนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วงแรกๆมันอาจจะมีไม้ใจดีสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะได้กำไรนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยการคนที่จะสามารถได้กำไรจากตลาดจริงๆนะครับไม่มีคำว่าฟลุกครับคำว่าฟลุกเนี่ยใช้ได้แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ว่าคนที่สามารถได้กำไรในระยะยาวแบบสามารถทำกำไรได้ 10% ขึ้น 15% ขึ้นทุกปีติดต่อกันหรือว่าถ้าตลาดลงแรงแล้วพอร์ตเราไม่แรงไม่เจ็บแรงเท่าตลาดแล้วปีถัดมาเราสามารถทำกำไรเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ครับเรียกว่าของจริงแล้วเราเป็นนักลงทุนตัวจริงในตลาดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟัง Money Buffalo Podcast อยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ